17 je časova i 30 minuta. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora. 27. jul 2015. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola Akilu i prepodobnog Nikodima. Danas aktuelno. Na početku je da čujemo ukratko pregled najvažnijih događaja o kojima ćemo danas govoriti u našoj centralnoj informativnoj emisiji. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je juče svetom arhijerejskom liturgijom i osveštao novoizgrađenu crkvu posvećenu saboru svetog arhangela Gavrila u Kamendolu kod Umčara. Na praznik sabora svetog arhangela Gavrila u nedjelju 26. jula njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Budimljansko-Nikšićke, a molitvenom sabranju prisustvovao je veliki broj vjernika. Sabor svetog arhangela Gavrila liturgijski proslavljen u Ostrogu. Povodom velikog hrišćanskog praznika i manastirske slave sabora svetog arhangela Gavrila u manastiru svetih arhangela kod Prizrena, zadužbeni cara Dušana, njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva Raško-Prizrenske eparhije. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, učestvovao je na dvodnevnoj manifestaciji na Bledu i Kranjskoj gori povodom komemoracije u Ruskoj kapeli na Vršiću, kojom se obilježava 100-godišnjica od početka borbe na Soškom frontu. Posle liturgijske proslave Petrovdana u Buenos Airesu predstavljen je ohridski prolog Žitije svetih na španskom jeziku u prevodu Ljiljane Popović.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije opširni izvještaj o događajima koje smo najavili. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je juče svetom arhijerejskom liturgijom i osveštao novoizgrađenu crkvu posvećenu saboru svetog arhangela Gavrila u Kamendolu kod Umčara. Na početku prazničnog bogosluženja, na kome se sabrao mnogobrojni blagočestivi narod umčarskog kraja, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, je obavio čin osvećenja novosazidanog hrama svetog arhangela Gavrila. Pregaoce zaslužne za podizanje prelijepog svetoarhangelskog hrama, njegova svetost je odlikovao gramatama velikih dobrotvora. Na dan ikone Bogorodice Trojeručice, svjateši patrijarh srpski gospodin Irinej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Drobnjacima kod Ripnja povodom slave u sasluženje sveštenstva arhijepiskopije, arhimandrita Benedikta Igumana svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj prevlaci kod Tivta i paroha roterdamskog protojereja Stavrofora Vojislava Bilbije. Naš narod je 5 vjekova bio lišen slobode i dostojanstva, a manastir, molitve i srpska narodna pjesma vraćali su mu duh i nadu za bolje dane. Ni danas nam trebaju gusle i manastiri da nas sačuvaju na onome što je naše, da ne zaboravimo ko smo. Ako toga ne budemo svjesni, nestaćemo sa lica ove zemlje, upozorio je svjetejši patrijarh Irinej.
Neka je srećan domaći praznik ove nove naše svete obitelji i ovog naše novog hrama, još neosvećenog, ali evo njegu svršavamo svetu liturgiju i ostalo bogosluženja, čekali će taj radosni dan kada će hram biti osvećen. Neka je sreća današnji dan i praznik, veliki praznik za našu crkvu i za naš narod. Danas ne samo da smo mi koji se sjećamo ikone Matere Božije Trojeručice, pa nas je veliko prožestvo i Hilandaru, tamo da je ikona Majke Božije, koju je Sveti Sava doneo iz Palestine, iz svete obitelji Svetoga Save osvećenog, i od tada, a to je 13. vek do danas, ona ukrašava i stoji pred licem Božijim za naš pravoslavni narod, ne samo za nas pravoslavne Srbe, nego za sve pravoslavne Hrišćane. Ona je zaista pokro i zaštit za roda hrišćanskoga. I svi znamo istoriju današnjega dana. Sveti Sava je, znamo, posle prvoga silaska sa prestola Srpske crkve posjetio Jerusalim, svetinje tamošnjih svetih mesta, i posjetio je veliki i slavni divni manastir Svetoga Save osvećenoga, koji danas slavi Gospoda i prizima mnogo brojne hrišćane širom sveta. Tamo je telo netruležno je celost toga Save osvećenog, velikoga svetitelja 5. i 6. veka.
Na praznik sabora svetog arhangela Gavrila u nedjelju 26. jula njegovo preozveštenstvo episkopa Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Budimljansko-Nikšićke, a molitvenom sabranju prisustvovao je veliki broj vjernika. U toku svete arhijerejske liturgije preosvećeni vladika Joanikije rukopoložio je u čin đakona Bojana Radunovića, apsolventa Bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Slovom liturgijske besjede sabranima se obratio preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Malo je nama ljudima poznato o anđelskom životu. Nešto je otkriveno, ali je mnogo toga sakriveno i nedostupno. Ono što je nama hrišćanima posebno dostupno je upravo blaga vijest koju je donio sveti arhanđel Gavrilo sa neba presvetoj Djevi Bogorodici. To je ono po čemu se razlikuje hrišćansko vjerovanje i hrišćansko proslavljanje anđela Božih od ostalih religija. A sveti arhanđel Gavrilo donio je blagu vijest Presvetoj Djevi Bogorodici i javio je volju Božju da će ona Duhom Svetim začeti i roditi sina, spasitelja svijeta. Ta vijest je bila sa neba, od Boga. I još je otkrio šta će se dogoditi. Ne kako će se dogoditi, jer to ostaje sakriveno. Kako je sišao Duh Sveti i kako je Presveta Djeva Bogorodica začela silom Duha Svetoga. To je tajna na tajna. Ali je arhanđelu bilo otkriveno i zapovjeđeno ono što je javio Presvetoj Bogorodici. I rekao joj je, kada se ona pitala kako će to biti: Duh Sveti doći će na tebe i sila Svevišnjega.
Preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, administrator eparhije Mileševske, služio je u navečerije praznika sabora svetog arhangela Gavrila 25. jula praznično bdenije u manastiru svetog arhangela Mihajla u Kumanici. Sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Mileševske i Budimljansko-Nikšićke, a praznično bdenije uoči praznika sabora svetog arhangela Gavrila, koji se u narodu naziva ljetnje letnjim Aranđelovdanom prisustvovali su u velikom broju vjernici Prijepoljskog i Bjelopoljskog kraja. Preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije obavio je na praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice 25. jula krštenje u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Sjenici u eparhiji Mileševskoj. Svetu tajnu krštenja rukom preosvećenog vladike Joanikija primio je maleni Vasilije Mihajlović, sin sveštenika Miroslava Mihajlovića, paroha Plužinskog, a radosnom događaju osim roditelja prisustvovali su i stričevi novokrštenog Vasilija, protojerej Stavrofor Dušan Mihajlović, starješina Sjeničke crkve svetih apostola Petra i Pavla i protojerej Vojkan Mihajlović, sveštenoslužitelj eparhije Žičke. Nakon svete liturgije odslužene u manastiru Majstorovina, preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije posjetio je 25. jula četvrti po redu sabor bratstva Čabarkapa u Pavinom polju. Sabor svetog arhangela Gavrila liturgijski proslavljen u Ostrogu. U ostroškim manastirima na praznik sabora svetog arhangela Gavrila služene su svete liturgije. Na platovu ispred gornjeg Ostroga evharistijskom sabranju prisustvovalo je nekoliko stotina vjernika. Svetom liturgijom je načelstvovao hercegnovski paroh protojerej Dragan Pešikan, a sasluživali su mu jerej Risto Gorančić iz Braničevske eparhije kao i jerodjakon Onufrije iz Niške eparhije. Veliki broj vjernika sabrao se i na svetoj liturgiji u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostrogu, kojom je načelstvovao sabrat ostroške obitelji jeromonah Panaret u sasluženje pješivačkog paroha jereja Radmila Čizmovića i šavničkog paroha jereja Draženka Ristića i jerodjakona Zosime. Veliki broj vjernika primio je sveto pričešće. Na kraju svete službe Božije otac Panareca sa služiteljima je blagoslovio i prerezao slavski kolač u slavu svetog arhangela Gavrila povodom imendana monahinje Gavrile. Povodom velikog hrišćanskog praznika i manastirske slave sabora svetog arhangela Gavrila u manastiru svetih arhangela kod Prizrena, zadužbini cara Dušana, njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva Raško-Prizrenske eparhije. Pored nekoliko stotina kosovsko-metohijskih i Srba iz centralne Srbije i Crne Gore, proslavi manastirske slave i liturgiji prisustvovao je i ministar za rad, boračka i socijalna pitanja gospodin Aleksandar Vulin. U liturgijskoj besjedi kojom se ovom prilikom obratio sabranima, preosvećeni vladika Raško-Prizrenski i kosovsko-metohijski gospodin Teodosije je kazao:
u ovo naše vreme kada živimo u neizvesnosti, u opasnostima, zaista samo nada nam Boga i na njegove svete mogu nas održati, da sve ono što smo primili od naših predaka, sve ono što je sveto i čestito, da sačuvamo, braćo i sestre, a isto tako sve ono što nedostaje, da uz Božju pomoć to nadomestimo, da izgradimo, da obnovimo, da ono što su neprijateljske ruke rušile, skrnavile, palile, da i to obnovimo.
Posle liturgijske proslave Petrovdana u Buenos Airesu predstavljen je ohridski prolog Žitije svetih na španskom jeziku u prevodu Ljiljane Popović. Na Petrovdanu u našem sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice svetu liturgiju je služio arhimandrit Kirilo Bojović sa jeromonahom Simeonom, protođakonom Nikolom, arhiđakonom Rafailom, dok je prezviter Stefan dirigovao horom. Jeromonah Simeon pripada eparhiji Srpske pravoslavne crkve u Južnoj Americi, ima parohiju u Medeljinu u Kolumbiji, a pomaže i našoj parohiji u Ekvadoru. Doputovao je u Argentinu na nekoliko dana. U svojoj besedi po završetku liturgije otac Simeon je govorio o dijelu svetih apostola Petra i Pavla i između ostalog rekao da je apostol Pavle bio obrazovan čovjek, poznavalac nekoliko jezika, izučavao je sveto pismo i svoje znanje je koristio da propovijeda evanđelje, čak je i tražio savjet od filozofa tog vremena kako bi propovijedanje urodilo boljim plodom. S druge strane, apostol Petar je bio jednostavan ribar bez formalnog obrazovanja, ali sa velikom vjerom i ispovijedao je da je Isus bio Hristos, sin Boga živoga. Istoga dana u 16. časova u crkvenom salonu održana je prezentacija knjige Ohridski prolog Žitija svetih. Knjiga je španski prevod srpskog originala dijela svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Imali smo veliku čast da računamo na prisustvo i specijalno učešće kao glavnog govornika visoko preosvećenog Siluana, mitropolita Buenos Airesa i sve Argentine iz Antiohijske patrijaršije. Također su sabrani bili srećni zbog prisustva sveštenika i vjernika iz raznih bratskih parohija, kao što su prezviter Gavrilo i parohijani crkve Svetog Đorđa iz Antiohijske patrijaršije, vjernici parohije Svetog Martina iz Tolsa, iz pravoslavne ukrajinske crkve, iz crkve Vaskrsenja, iz ruske zagranične crkve, kao i iz jermenske zajednice u Buenos Airesu. Također je bio prisutan jeromonah David iz manastira Svetog Serafima Sarovskog iz naše srpske patrijaršije. Protođakon Nikola Radiš, predsjednik upravnog odbora crkve, bio je moderator na događaju. Prvo je zahvalio mitropolitu Siluanu što je prihvatio poziv da predsjedava predstavljanju knjige i zahvalio je svima prisutnima na učešću, čime je događaj ujedinio pravoslavnu braću, osim što su se upoznali sa knjigom. Otac Nikola je zatim dao riječ prezviteru Stefanu, koji je ukratko objasnio sadržinu knjige i iznio kako se odvijao rad na njenom prevođenju. Ova knjiga od 4 toma sadrži žitija svetih koji se svetkuju u prva 3 mjeseca u godini, januaru, februaru i martu. 4 toma knjige Ohridskog prologa su predivno djelo svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Što se tiče rada na prevođenju prvog toma, otac Stefan je izložio da je visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, administrator eparhije u Buenos Airesu i Južnoj Americi, sagledao značaj postojanja ove knjige na španskom jeziku i iz tog razloga je dao blagoslov gospođici Ljiljani Popović da je prevede. Prevodilac Ljiljana Popović, rođena u Beogradu, studirala je španski jezik i preuzela odgovornost da prevede knjigu sa srpskog na španski. To nije bio nimalo lak zadatak. Gospođici Popović je trebalo mnogo truda i zalaganja da uradi ovaj posao i profesionalno ga je obavila. Prevodu gospođice Popović je bila potrebna revizija, pa je mitropolit Amfilohije zamolio mitropolita Siluana da obavi ovaj zadatak, na što je visoko prosvećeni i potvrdno odgovorio. On je obavio reviziju prevoda s puno odvažnosti i sposobnosti, što je urađeno tokom nekoliko mjeseci, a usled svih arhipastirskih dužnosti koje ima putujući po parohijama u nekoliko provincija u centralnoj i sjevernoj Argentini. Monsignor Siluan je gotovo u potpunosti izvršio reviziju prevoda. Posljednji dio revizije je završio prezviter Stefan. Arhimandrit Kirilo, vikar Srpske pravoslavne eparhije, preuzeo je riječ kako bi ponovo zahvalio u ime mitropolita Amfilohija, mitropolitu Siluanu na njegovom radu na reviziji prevoda knjige i na prihvatanju poziva da predsjedava njenom prikazu. Pritom je naglasio značaj postojanja žitija svetitelja na španskom jeziku. Konačno, protođakon Nikola je dao riječ visoko preosvećenom Siluanu, glavnom govorniku popodneva, koji je svoje izlaganje podijelio na 3 dijela: život svetog Nikolaja Velimirovića, bibliografija ovog svetitelja i o samoj knjizi Ohridski prolog i njenom značaju. Ideja monsignora je bila da publika, poznavajući život autora i njegova dijela, jasno shvati vrijednost knjige. U ime eparhije Srpske pravoslavne crkve u Buenos Airesu, arhimandrit Kirilo je još jednom zahvalio mitropolitu Siluanu, darovao mu ikonu svetog Nikolaja Velimirovića, kao i novi broj eparhijskog časopisa u kome je objavljen članak posvećen 100-godišnjici prisustva Antiohijske pravoslavne crkve u sjevernoj Argentini. Visoko preosvećeni mitropolit je zahvalio i zamolio da se sjetimo i prevodioca knjige Ljiljane Popović, zahvaljujući čijim naporima i imamo knjigu na španskom jeziku. Njegovo visoko preozveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, učestvovao je na dvodnevnoj manifestaciji na Bledu i Kranjskoj gori povodom komemoracije u Ruskoj kapeli na Vršiću, kojom se obilježava 100-godišnjica od početka borbe na Soškom frontu. U subotu 25. jula na Bledu je održan međuvjerski skup hrišćanskih crkava i predstavnika jevrejske i islamske zajednice u Sloveniji. Skupu je između ostalih prisustvovao njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije. Organizator ovog susreta bio je predsjednik društva Slovenija, Rusija, gospodin Saša Geržina, a domaćin gospodin Janez Škrabec, vlasnik vile Beli dvor. Na samom početku skupa pročitan je govor poznatog istoričara magistra Vasije Klavora, velikog poznavaoca Soškog fronta. Potom je uslijedila veoma plodna diskusija i na njenom kraju zvanično saopštenje učesnika konferencije, u kojem je naglašeno da sjećanje na prošle ratove i u ratovima izgubljene živote mora obavezno uključivati i poruku mira, suživota i razumijevanja među narodima. Također je istaknuto da Prvi svjetski rat, poznat kao rat svih ratova, nažalost nije značio kraj svih međunarodnih konflikata i oružanih sukoba. Narodna, jezička i vjerska raznolikost vojnih jedinica koje su se borile na Soškom frontu nas opominju da ratovi odnose dragocjene ljudske živote i da tu ne postoje razlike između vojnika i civila, gubitnika i pobjednika. Svi ratovi su u svojoj okrutnoj i neljudskoj suštini slijepi za razlike među ljudima, iz čega proističe naša veća zajednička odgovornost za mir. Učesnici skupa su došli do jednoglasnog ubjeđenja i zaključka da je konflikte moguće rješavati bez nasilja i da je zbog toga neophodno da predstavnici svih crkava i vjerskih zajednica rade na jačanju kulture, mira i dijaloga. Na kraju saopštenja učesnici su naglasili da su ljudi u savremenom svijetu sve više zavisni jedan od drugoga i da stoga suprotnosti i tenzije nije moguće riješiti i ublažiti ćutanjem, nego da je razgovor jedan od najefikasnijih načina za sprječavanje konflikata koji mogu prerasti u ratove. U nedjelju 26. jula u Ruskoj kapelici kod Kranjske gore održana je komemoracija i parastos nevinim žrtvama, ruskim ratnim zarobljenicima koji su izgubili život na planinskom prelazu Vršić u Julijskim Alpima u Prvom svjetskom ratu. Komemoraciji su prisustvovali najviši zvaničnici Ruske federacije i Republike Slovenije. Rusku delegaciju je predvodio premijer gospodin Dmitrij Medvedev, a delegaciju Republike Slovenije predsjednik gospodin Borut Pahor. Među prisutnima su bili i premijer Slovenije gospodin Miro Cerar, predsjednik Državnog zbora Republike Slovenije gospodin Milan Brglez, bivši predsjednik Slovenije gospodin Milan Kučan i mnogi drugi zvaničnici. Republiku Srbiju zastupao je savjetnik premijera vlade za regionalni razvoj i crkve i vjerske zajednice gospodin Vladimir Božović. Parastos nevino postradalim žrtvama služili su njegovo visoko preosveštenstvo, episkop Vaskresenski gospodin Sava, izaslanik svjetejšeg patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila i domaćin njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije. U kratkom razgovoru mitropolit Porfirije je pozdravio gospodina Medvedeva, poželio mu dobrodošlicu i izrazio svoju blagodarnost za napore koje ulaže za mir u svijetu. Od davnina blagočestivi narodi svih krajeva srpstva sabirao se u svetoarhengelskoj obitelji u Kovilju kao jednom od duhovnih centara i plodonosnih blagodatnih košnica. U ovom drevnom svetosavskom manastiru dva velika sabora bivaju svake godine, zimi 21. novembra o prazniku svetog arhangela Mihaila i ljeti 26. jula o prazniku svetog arhangela Gavrila. Ove godine svečanim večernjim bogosluženjem kojim je u navečerje praznika sabora svetog arhangela Gavrila horostasisao episkop jegarski gospodin Jeronim, započela je tržestvena proslava ljetnje manastirske slave. Po drevnom običaju svetoarhangelske koviljske obitelji nakon završetka večernjeg bogosluženja i kratkog odmora služena je sveta tajna jela osvećenja kojom je načalstvovao protojerej Branko Ćurčin u sasluženje 6 sveštenika. Tržestvenim evharistijskim sabranjem na dan praznika načalstvovao je preosvećeni episkop frankfurtski sve njemačke gospodin Sergije u sasluženje episkopa jegarskog gospodina Jeronima, arhimandrita Prokopija iz Antiohijske patrijaršije, jeromonaha Isihija, nastojatelja svetoarhangelske obitelji, protojereja Ostoje Nijemčevića, arhijerejskog namjesnika Žabaljskog i više bogoljubivih otaca, časnih đakona, prepodobnih monaha i monahinja, vjernog naroda i mnoštva angelske vojske. O datumu nastanka praznika, značaju angela i arhangela Gavrila za naše spasenje, nadahnutu omiliju proiznio je vladika Jeronim nakon čitanja Svetog Evanđelja.
Također bih želeo da se u ovaj veliki dan na slavu naše sveštene obitelji svi podsjetimo na one koje danas proslavljamo. Uostalom, oni su nas blagodaću svesvetoga i životvornoga duha danas i sabrali u ovaj sveti hram. Sve nebeske i bestelesne sile proslavljamo slavoslovljima i himnama duhovnim svakog ponedeljka, kako je crkva od davnina ustanovila. Pored praznika sabora Arhangela Mihajla u novembru i njegovog čuda u Honi u septembru, crkva proslavlja zasebno i praznik sabora svetog Arhangela Gavrila, i to prvi put sutradan posle blagovesti Bogorodičinih i drugi put u današnji dan. Služba današnjeg praznika, koja je najverovatnije napisana u 9. veku, je sastavljena za hramovni praznik crkve posvećene svetom Arhangelu Gavrilu u Carigradu, kako i svedoči Josif pesmopisac, jer na jednom mestu veli: preslavno blagoljepije hrama tvoga presvetlo Gavrile osvećuje duše vernih. A lav mudri, poznatiji kao Vizantije u himnografiji, sastavljač jedne druge stihire, kaže: veliki arhistratik, nadvojvoda, u današnji dan u časnom njegovom hramu preslavno javljajući se osvećuje. Ko je dakle sveti arhangel Gavrilo? Od stvaranja sveta, za vreme trajanja istorije našega spasenja, predstavnik bestelesnih sila bio je za nas ljude anđeo milosrđa i milosti Božije, ognjenosnoga i posvećenoga neprestanom sagledavanju božanske slave. Arhangela Gavrila Gospod je odredio kao jednoga od duhova služenja koji se šalju da služe onima koji će naslediti spasenje po svedočanstvu apostola Pavla u poslanici Jevrejima.
Nakon zamovne molitve izvršeno je osvećenje slavskih darova, kolača i koljiva, posle čega se vladika Sergije zahvalio ljubaznim domaćinima i čestitao manastirsku slavu. Da li se zemlja onebesila ili se nebo prizemilo, pitao se sav blagočestivi narod sabran u Koviljskoj svetinji ovoga dana, slušajući umilno pojanje Koviljske bratije u slavu Božiju i u čast svetog arhistratiga Gavrila. Avramsko gostoljublje koviljskih otaca, koji su spremili trpezu ljubavi za sve, njihove širom raširene ruke kojim su dočekali drage goste i smireni osmjesi i pouke, ostavili su duboki utisak. Svaki pobožni poklonik mogao je, odlazeći iz svetinje, samo reći: dobro nam je ovdje biti.
Danas aktuelno.
Da čujemo i kako nas vrijeme očekuje sjutra. Sjutra se očekuje vedro jutro, na sjeveru svježe i ponegdje sa maglom. Tokom dana sunčano i veoma toplo, samo se na sjeveru uz jači razvoj oblačnosti ponegdje očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 10 do 16, na jugu do 25, maksimalna dnevna od 24 do 32, na primorju do 35 stepeni, a u dolini Zete do 38.
Danas aktuelno.
Iz našeg večernjeg programa izdvajamo: u 20 sati na programu je emisija Sveti oci i njihovi spisi. U 21 sat u emisiji Katedra slušat ćemo predavanje monaha Arsenije Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, o borbi sa pomislima. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, ovo je bila centralna informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.